Ja, det har vært et fantastisk vær her på Toten I dag. Nå skal vi overføre kommunestyremøtet fra Østre Toten. Dette foregår som lyd på Radio Toten og som video på kommunens nettsider. Vi setter over til ordfører Bror Helgestad.
Velkommen til kommunestyremøtet på Bygdestua. Nå har vi det sånn før jeg begynner med navnopprop eller noen ting her, så har vi ikke invitert kulturskolen på Kapp, men de har bedt om å få komme, så det jo kjempebra å ha en kulturskole som såpass aktiv. Så da har vi Hedda Petersbakken og Eva Stende som har lyst til å spille et par sanger for oss nå innledningsvis. Så vær så god til dem.
Ja, da vi to stykker fra kulturskolen på Kapp. Hedda, hun 14 år og går på talentutviklingsprogram. Og vi da ute for å synge og spille litt, litt ekstra med de elevene. Vær så god, da.
Det at vi starter med en sang fra musikalen Les Miserables, og det I Dream the Dream. Neste sang da en sang fra musikalen Chess, og da har jeg valgt å synge Anthem. Tusen takk for oss.
Hjertelig tusen takk. Det var virkelig vakkert. Virkelig fint å høre på. Og stilsikker framferd både på scena og når det gjaldt tonevalg. Så det var helt utrolig fint å høre på. Tusen takk og velkommen i natt. En annen gang fra Kapp, kulturskolen på Kapp. Det kunne vært morsomt å få høre deg flere ganger. Takk for det. Da kan vi åpne møte og begynne med oppropet. Bror Helgestad, her. Tove Beate Skjoldal Karlsen. Ja. Ane Dyste Devim. Ja. Anne Lundhagebakken. Ja. Arve Morten Granum. Ja. Astrid Senstad. Ja. Birgit Finstad. Ja. Bjørn Dystebakken. Ja. Einar Nordengen. Ja. Frøydis Barstad. Grete Antona Nilsen har meldt forfall, der stiller Paul Lindviksmoen. Guri Bråten. Jørn Grøtberg. Kjetil Bakke. Kristin Gjess Bakken. Lars Bjerke. Linda Suling har meldt forfall, der stiller Mikkel Bakkegaard. Mina Emilie Gårder. Nils Brodal. Ole Harald Fjørstad. Roger Høyberg. Stein Trygve Stabæk. Ja. Tom Svelle. Ja. Tor Gaute Lien. Ja. Tove Mette Sandvik. Ja. Trond Ursø. Ja. Tåle Villerud. Ja. Venke Fossumstuen. Ja. Viktor Nyhus. Ja. Da kommunestyret fulltallig, og vi vedtaksføre. For øvrig så vil jeg ønske en Stein Trygve Stabæk til lykke med at han har fått en familieforøkelse I uka som har gått. Det var en hyggelig melding. Først så det sak nummer 1. Jeg tenkte på sak nummer 1 godkjenning til innkalling. Det noen som har noe til innkallinga? Så ikke sett. Så skal jeg bare åpne maskinen min her, så skal vi... sak nummer 2, det godkjenning til sakslista. Noen som har noe til den? Det litt. Den interpellasjonen som sak nummer 10 foreslår jeg at vi tar etter sak nummer 3, sånn at vi får den fra starten til møtet. Det noen som har noen innvendinger til det? Da tar vi interpellasjonen, altså sak nummer 10 etter sak nummer 3. Neste sak sak nummer 3, som godkjenning til protokollen. Det noen som har noe til protokollen? Tove Beate Skjoldal Karlsen har bedt om ordet.
Ordfører I kommunestyret. Bare viser til sak 33, som styringsdokument og handlingsprogrammet vårt. Der står det I protokollen at det var undertegnede som la fram fellesforslaget fra posisjonen. Det var feil, det var av Frøydis Barstad, så jeg vil bare at de endrer navnet på fremlegget der. Takk.
Det noen som har noen innvendinger mot den protokollendringen? Det var ikke sett, så da regner jeg med at det blir endret. Da det... Greit. Neste sak sak nummer 10, og det en interpellasjon fra Kjetil Bakke.
Ja, ordfører, kommunestyret. Jeg har en interpellasjon vedrørende bruk av de nedlagte bo- og servicesentra. Den 31. januar I år så ble døren låst for siste gang på Kapp Bo- og Servicesenter. November 2018 ble siste beboer ved Belke Bo- og Servicesenter flyttet ut og dørene stengt med unntak av boligstiftelsens leiligheter. Det sagt og skrevet mye om etterbruken til det nedlagte sentra, Og det ble også i forbindelse med nedleggelsen av Belke bo- og servicesenter nedsatt en gruppe bestående til administrasjon, politikere og frivillige for å se på ulike muligheter. Etter at gruppa var ferdig med sine vurderinger, gikk man så ut i media og inviterte med ulike aktører til en idédugnad for utvikling av Belke og området rundt. Refererer da til oppslag i OA i 27. mai i 2019. Så ble det stille. Ingen informasjon om framdrift, hverken til de frivillige som var med i gruppa, østpolitikere eller for innbyggere som var opptatt av hva som skjer med området. Etter at KAP bo- og servicesenter nå var tomt, preges også KAP-samfunnet av den samme usikkerheten som man har på Skreia om hva som skjer på disse sentra. Arbeiderpartiet er opptatt av at kommunen skal ha hendene på rattet. For en som er litt... Ja, da får vi prøve. Arbeiderpartiet er opptatt av at kommunen skal ha hendene på rattet i utviklingen til det nedlagte bo- og servicesentra. Dette er viktig for å sikre at man i fremtiden skal kunne rigge seg i forhold til den demografiske utviklingen som er varslet. I juni 2018 så ble det avholdt et folkemøte på Østre Toten Kunterhus, der innbyggere fikk lov til å dele sine tanker og ideer rundt etterbruken av Belke bo- og servicesenter. Der var det ganske entydige signaler om at her måtte kommunen ha føringen. Og vil i sakens anledning stille ordfører tre spørsmål. 1. Vil ordfører ta initiativ til å få fortgang i denne prosessen, både på Belke og KAP? Og 2. Deler ordfører undertegnende syn på at kommunen bør ha styringen på dette, og ikke overlate denne til private aktører? Og 3. Når kan man forvente at man har konkrete løsninger på plass?
Da gir jeg ord til ordfører Bror Helgestad.
Takk for det. Takk for det, ordfører og kommunestyre. Etterbruken til KAP og Belke bo- og servicesenter er nå, etter at vi har tatt i bruk labo, et svært viktig tema. Det er det nok ingen uenighet om, og vi er glad for at hele det politiske miljøet engasjerer seg i spørsmålet. At det har vært stille etter den 27. mai 2019 i avisa, kan ikke jeg svare for alene. Men jeg er opptatt av at det ikke blir stille nå framover. Vi legger opp til at det skal bo folk både på Belke, på KAP og på Fjellvoll i framtida, med varierende grad av omsorgsbehov på de ulike stedene. På Østre Toten sykehjem legger vi derimot opp til selge området. Det vil også være varierende grad av offentlig-privat samarbeid i disse ulike boformer på Belke og KAP og Fjellvoll. I fremtiden blir det behov for noen heldøgns omsorgsplasser som ikke skal ligge på labo, og disse skal driftes til kommunen, mens det også blir behov for mange boløsninger for eldre som ikke trenger offentlig bistand i så stor grad. Det viktigste der kan være at det ligger godt til rette for å mestre sin egen livssituasjon. Strategien vår nå må ha fokus på slik livsmestring i størst mulig grad, og det finnes håp. For før bodde folk i huset sitt fra de gifte seg til de ble gamle. De flyttet ikke. Og nå har vi sett en trend i en del år der det er mer vilje og behov for å flytte på seg til boliger som er mer tilpasset livssituasjon, og folk er ofte føre var. De flytt litt før det prekære behovet melder seg. Her mener vi at kommunen må være en aktiv medspiller og sørge for at boliger som folk kan mestre helseutfordringer i, blir tilgjengelige i sentrumsnære områder. Vi har flere slike konkrete tomteområder og skal utvikle noe bra her. Så til spørsmålene dine. Til det første spørsmålet som lurte på om ordføreren vil ta initiativ til å få fortgang i prosessen, både på Belke og på KAP, så er svaret ja. På punkt 2 så mener vi at kommunen skal ha styringen på utviklingen av tilbudet for folk med omsorgsbehov, både når det gjelder botilbud og helsehjelp. Men kommunen vil ikke ha kapasitet til å utføre alt, og der håper jeg at vi klarer å formidle på en forståelig måte. Utfordringen I denne sektoren såpass store at flere krefter enn de kommunale må få lov til å bidra. Og fremover må vi sikre at folk ikke opplever at deres egen økonomi blir avgjørende for om de får riktig og nok helsehjelp. Men vår felles innsats for å øke folks evne til egenmestring blir avgjørende. Og til spørsmål nummer tre, det vanskelig å tidfeste når konkrete løsninger på plass. Vi har et arbeidsutvalg som jobber med dette, og det vil komme en orienterende sak I neste kommunestyremøte. Arbeidsutvalget motiverte, utålmodige og vil ha gode løsninger, akkurat som innbyggere våre. Takk.
Takk til ordfører. Ønsker interpellanten ordet. Vær så god, Kjetil Bakke.
Jeg ordfører I kommunestyret. Takker for et godt svar. Jeg har bare et spørsmål, og det gjelder dette I arbeidsutvalget som nedsatt, som jeg ikke har hørt veldig mye om. Det mulig å få rede på hvem som sitter der, og hvordan det vært inn? Og så jeg også på en ny linje med ordføreren opptatt av at folk skal kunne kan jeg flytte på seg til boliger tilpasse sine behov. Så, men takk for svaret, men jeg vil gjerne ha et svar på hvem som nedsatt arbeidsutvalget og hvem som eventuelt sitter. Takk.
Takk for det. Når det gjelder sammensetningen til utvalget, så det sånn at utvalget begynte å jobbe I går, I hvert fall I vår periode, så det aller første møtet, og det administrativt satt ned. Og fra politisk hold så det Guri Bråten og Tove Beate Skjoldal og undertegnende som sitter her, I tillegg til en del fra administrasjonen.
Forstår du sånn at interpellanten ønsker ordet igjen? Vær så god.
Jeg ordfører. Jeg skal ikke starte noen stor diskusjon om dette utvalget, men jeg reagerer litt på at administrasjonen kan sette ned et utvalg uten å på en måte påkoble de unike partier og posisjon og opposisjon. Men jeg skal ikke dra den noe lenger.
Ordfører og kommunestyre, hvis jeg skal svare på det, så det, tenker jeg at vi trenger ikke å låse det til de representanter som der nå. Det mulig å åpne opp litt for det, hvis det et stort ønske om det, men så der kan vi se på fremover, tenker jeg. Da det greit. Da kan vi gå videre fra den, da tar vi den interpellasjonssaken til etterretning. Det kan vi. Så går vi videre til sak nummer 4, det referatsaker. Her har vi en sak om lovdata og forskrift om folkevalgtes godtgjøring. Da må jeg bare spørre om hvem det som har tenkt å ta den saken. Da kan rådmann Asle Dern ta den saken fra talerstolen.
Ja, ordfører kommunestyret, det var rett og slett bare at når dette nå skal være en forskrift, så må det være som paragrafering på det. Og det grunnen til at vi nå bare viser til at vi har satt på det, sånn at dere ser at det skiller seg litt ut fra den som ble vedtatt, men det fordi at det et krav om at det skal være sånn. Så det grunnen til at den lagt med som en referatsak.
Takk for det. Kommunestyret da klart å ta den refererte saken her til orientering? Der vi. Da går vi videre til sak nummer 5, som orienteringssaker. Der har vi tre forskjellige saker som vi skal ta til orientering. Og det første en folkevalgt opplæring om det kommunale plansystemet. Og da vil kommunalsjefen Bjørn Bollum komme og lære oss opp litt.
Ja, ordfører og kommunestyre. Jeg fikk tildelt en time til rådmannen. Jeg ikke sikker på om jeg kommer til å bruke den fullt ut, for da tror jeg kommer til å kjede deg litt i helg. Men dette jo stoff som for noen kjent, vil jeg tro. For andre det kanskje litt nyere. Det jo slik at stat og kommune jo i utgangspunktet planstyrt og basert på planøkonomi. Mens det private basert på markedsøkonomi, så har vi en nordisk modell som forener elementer fra begge disse. Og vi har da i vår kommune, som i andre kommuner, en planstyring som ligger til grunn for virksomheten vår. Så skal jeg prøve å gjøre det så morsomt som det går an å få det. Skal vi se. Hvordan styres kommunen egentlig? Det lett å si at vi styrer etter planer og planer og lover. Men kommunen vår aktivitetsstyrt eller den målstyrt? Jeg har ikke det klare svaret på dette, men gå an og reflektere litt over det. Det den daglige aktiviteten som styrer oss, eller det de målene og de ambisjonene vi har lagt til grunn i planverket vårt som styrer oss? Vi litt offer for enkeltsakenes tyranni, som det av og til blir uttrykt? Det enkeltsaker som har fokuset og som i sum kanskje ikke fører oss dit vi hadde tenkt å komme? Har vi egne mål og strategier, eller påvirkningen og demokratiet den styrende makten? Blir kommunestyret mer ombudsmenn enn styrende politikere? Det kanskje litt sånn provoserende spørsmål, men det verdt å stille dem. Styres vi etter å sammenligne oss med andre kommuner? Det kan jo være fornuftig og interessant, det. Politiker og administrasjon spiller jo forhåpentligvis på samme lag mot de samme målene. Men hva det egentlig som ei måla og målsettingen? Det vi i administrasjon, eller det dekk politikere? Det bør jo definitivt være det siste. Styres vi etter økonomi og ressursfordeling? Det de fordelinger vi gjør i årlige budsjetter som styres, eller det de målene som skal bringe oss framover? Dette planleggingens lovforankring. Det mange flere lover enn dette, men dette kanskje de to viktigste i denne sammenhengen. Det plan- og bygningsloven, som sier at enhver kommune skal ha en kommuneplan som omfatter en samfunnsdel med en handlingsdel. Handlingsdelen her det årlige handlingsprogrammet som de vedtak. Og så skal det være en arealdel. Dette lovpålagt å ha. Så sier kommuneloven at vi skal også ha en økonomiplan. Vi skal ha et årsbudsjett, vi skal ha et årsregnskap og vi skal ha en årsberetning. Dette minimumskravene i lovverket. Når det gjelder planfeltet. Vi har drivet med planlegging i mange år. Vi fikk en det som opprinnelig heter bygningsloven i 1965. Da skulle vi begynne med planlegging, generalplanlegging som det heter da. Alle kommuner kastet løs på dette, bestilte kommuneplaner fra et eller annet konsulentfirma og fikk dem tilsendt i posten. Det var den enkle varianten til prosess. Summen til ambisjoner i norske kommuner da, ble det sagt, var at det i løpet av 20 år skulle bo 20 millioner mennesker i Norge. Så ambisiøse var de første generalplanene. Så gikk det litt over. Så hadde vi en fase 2 av planer i 1983. Neste utgave kom inn 92. Så hadde vi 96-modellen. Det var den modellen som i stor grad la vekt på, skal vi kalle det, grendeperspektivet og lokal hensyna i Østre Toten. Den ble avløst av 2008-planen, og den siste vi har, 2016. Det er, altså, dette er samfunnsdelen av kommuneplanen. Dette er den enkle, men allikevel så innfløkte plansjen over hvordan plansystemet i kommunen henger ihopes. For det bør definitivt henge ihopes. Hvis det begynner ovantall, så ser vi at vi skal ha en planstrategi som skal utarbeides hvert fjerde år. Den skal fortelle oss, eller den skal de fortelle, hva slags planbehov har vi i den kommende fireårsperioden. Og så er det da kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel som er det høyeste nivået i dette hierarkiet. Den må de i planstrategien bestemme om skal være gjenstand for revisjon. Så hvis vi da jobber oss nedover i dette systemet her, så kommer vi til det som heter kommunedelplaner. Det er nok en planform som kanskje er litt på tur ut, og blir erstattet mer av temaplaner eller sektorplaner for bestemte temaer. Kommunedelplaner er undergitt akkurat den samme prosessen som kommuneplan, og det er litt tunge, langsomme prosesser med mye høringer og som tar tid. Temaplaner har litt raskere vei til målet. Og så den nederste tredelen til dette systemet, det er da kommuneplanens handlingsdel, oversett til handlingsprogram med årsbudsjett og økonomiplan. Og den sier noe om hva vi hvert år, eller hvert år fremover i fireårsperioden, skal utrette for noe, med hvilken økonomi og hvilke tiltak vi legger inn der. Det er besynliggjort i årsbudsjett og virksomhetsplaner for hver enkelt virksomhet i kommunen. Det har vi ikke fullt ut. Noen har det, noen har det ikke. Men det vi har er lederavtaler med alle enhetsledere, og i det lederavtalen blir nedfelt et oppdrag for det kommende året, avledet av handlingsprogrammet. Når året så er ferdig, så skal vi lage et årsoppgjør, et regnskap og en årsrapport, som er i arbeid nå. Og dette nederste leddet her, det har årlig rullering, mens det øverste har fireårig rullering. Denne planstyringen, den foregår på tre forskjellige nivåer. Det nasjonale nivå, som uttrykkes gjennom statens forventninger til kommuner og fylkeskommuner. Hva er det staten ønsker at vi skal sette fokus på og prioritere? Nasjonale forventninger er et eget hefte som heter. Der står det noe om hva som forventes til oss på planaktivitetssida. Og det er flere statlige planretningslinjer som legger føringer for ulike aktiviteter i kommunen. Det gjelder ikke minst på arealforvaltningssida. Og lokalt så er det vi minimum trenger å ha, er kommunal planstrategi, kommuneplan samfunnsdel. Så disse tre nasjonale nivåer skal henge ihopes. Dette er da den samme plansjen, den skal ikke gå gjennom engentall, bare vise til det som står helt av venstre i rød skrift. Det er at det øverste nivået her er et utpreget strategisk nivå. Det skal befatte seg med strategier, mål og fremtid og retning, og ikke tiltak. Så vil vi på ulike temaplannivåer komme med delmål og mer tiltak, mens de konkrete årstiltakene kommer i handlingsprogrammet. Var det mørkt nå? Der kom. Dette altså kommunestyrets politikk. Den utformes av dere som sitter i salen. Og den skal da primært og i hovedsak uttrykkes i kommuneplanens samfunnsdel. Og det kan i og for seg være en streit og enkel øvelse. Kan det se ut som og høres ut som. Men så det minst to parter som med å utøver et demokrati i denne sammenheng. Det innbyggere, organisasjoner og næringsliv, altså det lokale demokratiet som har stor mulighet i hvert fall til å være med og påvirke når disse type prosesser går. Og så det nasjonale og regionale hensyn som utøves av staten selv og statens forlengede arm, altså fylkesmannen og regionale myndigheter, og det fylkeskommune, veivesen, NVE og lignende vesener, eller parter. Så vi ikke alene om å drive med dette, vi har mange med oss, heldigvis. Og i dette styringssystemet så det tre dimensjoner. Vi har en målsettingsfunksjon som fastsetter og organisasjonen skal levere. Det en politisk øvelse alene. Det den bestillingen som dere som politikere skal utforme. Hva den ønskede leveringen? Og så det en iverksetterfunksjon. Det da den som skal sørge for at de vet at definerte målene blir satt ut i livet. Det en administrativ øvelse og en administrativ oppgave. Og i sammen så skal vi i etterkant se litt på hvordan gikk når dette Den evalueringsfunksjon som skal se på målet nådd? Ble det avvik på dem? Hvilket resultat og hvilken effekt ga disse målene den i bestillingen som ble gitt? De kan helt sikkert hele tiden oppleve at lovverket massivt, tungt og gir lite rom for han stakkaren som sitter i midten der. Det noe lokalt handlingsrom innenfor rammen av lovverk? Og det vil jeg påstå, det det. Planverket som står her, det vårt eget. Det utformer vi og definerer selv. Bare i det ligger en stor frihet og et stort handlingsrom i å definere mål, planer, retninger. Og dette gir oss et mye større lokalt handlingsrom enn det vi antageligvis bevisst på og klar over. Vi skal ikke utfordre lovverkets ramme. Den må være der. Men det lokale skjønnet og den lokale handlefriheten, den tror jeg vi kan bevisstgjøre oss selv på i enda større grad enn vi har gjort. Her det noen velmente gode råd for et godt, velfungerende og effektivt plansystem. Det første var det jeg nettopp sa, var bevisst og bruk det kommunale handlingsrommet. For det andre så trenger vi hele tiden oppdaterte planer. For det med å styrke nettopp etter handlingsrommet. Derfor så må planlegging være en løpende øvelse. En plan som har gått ut på dato etter mye verdt. Så må dette plansystemet være enkelt og begriplig. Og der kan nok noen av oss ha dårlig samvittighet når vi ser oss i bakspeilet. Vi har laget utrolig mye saftige, heftige, volumjøse planer og dokumenter gjennom årene, som det ikke så lett å trenge inn i for utenforstående. Så dette plansystemet må være enkelt, forståelig og være rettet mot at det faktisk noe som skal gjennomføres. Så må denne kommunale planstrategien som vi nå i jobb med, og som de får etter hvert, Den må tas aktivt i bruk som styrings- og prioriteringsverktøy. Der legges det noen grunnstener. Så det punkt 5 som sier at kommuneplanens samfunnsdel må gis en funksjon som et reelt styringsverktøy. Hvis du tenker deg om, og reelt det styringsverktøyet. Henne har de kommuneplanens samfunnsdel. Den bør ligge på nattbordet. Det det siste de skal lese før de somner. Det første de leser når de vakner. Naja, det litt overdrivet, men jeg har vel en klar oppfatning om at dette dokumentet, vi har utarbeidet, men bruker det i alt for liten grad. Så det punkt 6. Her det lett å løpe løpsk og bli ivrig på å lage planer, som vi kanskje strengt at ikke har bruk for. Vi må være særdeles nøye og disiplinerte på å tenke på hvilket behov har vi lokalt. Det behovet må utløse planøvelser våre, og ikke at vi skal lage planer, for det noen inne i Oslo synes det fint at vi gjør det. Så må vi i punkt 7 ha kortere og mer tidseffektive planprosesser. Særlig gjelder det prosessen rundt en samfunnsdel. Den kan ta livet av noen år. Hvis den tar opp i et par år, så har vi på vegen mistet veldig mye engasjement og deltakelse. Planarbeid må prioritere oppgaver som viktige for gjennomføring. Gjennomføring det vesentlige begrepet her. En plan ingen verdi i seg selv, hvis den ikke egnet for å gjennomføres. Så må rådmannen eller administrasjonen, vi takker på oss ansvar her alle mann, vi må se på planstrategien og samfunnsdelen som reelle styringsverktøy vi også, ikke bare dekk politikere. Spørsmålet gjør vi det? Vi har ikke verdens beste samvittighet på det, men vi kan ha noe å strekke oss etter der. Så det til slutt at kommunal planlegging et verktøy for lokal samfunnsutvikling. Det ikke bare et verktøy for å drifte en kommune, men det et verktøy for å hele tiden ha et vitalt lokalsamfunn. Så det noen plansjer her som jeg skal bare litt kjapp på. For dette da, vi kan jo tro at staten har massive krav til oss som planaktør. Det egentlig ikke så voldsomme. Staten sier at vi skal ha en kommunal planstrategi, vi skal ha en samfunnsdel, vi skal ha et handlingsprogram og en arealdel. Og vi skal ha reguleringsplaner dersom det behov for å ha reguleringsplaner. Det statlige plankrav. Og så det noen få fag- og temaplaner som staten krever. Og det vi må ha en alkoholpolitisk handlingsplan, det står i alkoholloven. Og vi må ha en overordnet beredskapsplan, det står i lov om kommunal beredskap. Men der slutter også statens krav til oss. Utover det så har vi stor frihet til å drive planøvelser selv. Det noen som vi må ha for å oppnå tilskudd. Vi må ha en trafikksikkerhetsplan for å få midler til trafikksikkerhet. Vi må ha en plan for idrett og friluftsliv for å få spillemidler. Og så står det noe under her som jeg tror blir borte. Så kan det være for så vidt, for jeg trodde det var flere. Med andre ord, statens krav til oss ikke så voldsomme som vi av og til kan tro. Dette en oversikt over hvilke plankrav det på de forskjellige fagområder. Og det heller ikke stor i. Skal ikke lese meg gjennom dette, men vi ser at kravene fra staten til å ha kommunale planer relativt overkommelige og beskjedne. Det jeg nevnte på I stad, nasjonale forventninger til oss, det uttrykt I et hefte som kommer ut hvert fjerde år. Det hefte som gjelder I 2019-2023, dette her. Som sier det har I seg mye mer enn disse fire punkter her. Men dette de fire store utfordringer som kan virke sikkert veldig generelle, men likefullt. De store utfordringene I dag det å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Det jo hele tiden satt på strekk. Så videre så det å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning. Som du ser, bærekraft det store, viktige stikkordet her. I tillegg å skape et sosialt bærekraftig samfunn og skape et trygt samfunn for alle. I disse forventningene så FNs 17 klimamål veldig sentrale. Så de også lokalt viktige og interessante på Østre Toten. Noen forskere har spurt norske kommuner om hva som de overordnede viktigste utfordringen kommunene ser på. Og da norske kommuner svaret at en kommunesektor I endring og et mer komplekst samfunn, det utfordrer oss. Videre så utfordringer knyttet til klima, demografi og økte forskjeller I levekår store overordnede utfordringer. Vi får stadig økte forventninger til oss som tjenesteyter. Vi opplever som motvekt mot dette stadig strammere økonomiske rammer. Dette utløser et behov for å ta I bruk ny teknologi og digitalisering. Det ikke svaret på alt, men det I hvert fall en tilnærming som viktig oppi dette. Og så har vi behov for å møte innbyggere våre på en annen måte. Fellesskapskommunen stikkordet. Til slutt så undres norske kommuner på om de målsettingene vi settes, det mer uttrykk for en ønsket utvikling enn på de reelle valgene og prioriteringene vi evner å gå inn I. Kommunal planstrategi, to ord om det. Det da nedfelt I kommuneplan- og bygningslovens paragraf 10. Den skal si noe om kommunens situasjon og utfordringer. Det driver vi og kartlegger nå, ute I organisasjonen. Det kommer til å bli politisk runde på det I april. Hvilken politikk ønsker det nye, det fortsatt et nytt kommunestyre, da, å føre? Det skal nedfelles her. Skal kommuneplanen revideres? Det skal det gi et svar på. Skal den revideres helt eller delvis? Skal både samfunnsdel og arealdel revideres? Det andre viktige planoppgaver I kommunestyreperioden som ønskes prioritert? Hvilke behov har vi, og hvilken kapasitet har vi? For dette jo om kapasitet. Denne planstrategien ikke en plan I seg selv, men en oversikt. Og når den først vedtatt, så bør den være forsiktig med å lansere nye planbehov videre I fireårsperioden. Den skal vedtas innen et år etter kommunestyrets konstituering, det vil si at vi må ha vedtatt den før oktober I år. Målet å få den vedtatt I juni. Samfunnsdelen, da, hvis dekk finner ut at den må vi revidere, så det kan jo være ting som taler for at den bør det. Den skal være aktuell for det sittende kommunestyret. Det kan revideres tidlig I valgperioden. Hvis kommunestyret mener at den skal revideres, for det skal være dette I kommunestyrets verk og dokument. Og så må vi ta innover oss at samfunnsdelen nå et reelt styringsverktøy. Der skal det tydelige satsingsområder og hovedmål nedfelles I planstrategien. Den skal ikke ha I seg noe tiltak. Jeg prater nå om samfunnsdelen og ikke planstrategien. skal ikke ha tiltak i seg. Men det viktigste punktet står til slutt, at samfunnsdelen må ha en kobling til handlingsprogram med økonomiplan. Uten den koblingen så blir dette ikke så veldig verdifullt. Hvordan får vi til den gode koblingen? Handlingsprogram og økonomiplan bør slå sammen. Det har vi allerede gjort, så vi har et felles dokument på det. Og så er det noe som kalles her en speilvending. Det er at de ulike tjenesteområder eller sektorer har et selvstendig ansvar for å se hvordan de på hver sin måte kan følge opp målet i samfunnsdelen. De trenger ikke å få noen bestilling på hva de skal utføre. Eller oppdrag fra kommunestyret. Det skal sektorer selv håndtere. Denne koblingen er et viktig forbedringsområde, og her må vi bli bedre. Så er det et lite hjertesykk at generelt så bør planprosesser gå raskere for seg. Spesielt samfunnsdelen. Lange planprosesser er energitappende. Samfunnsdelen bør, som sagt, revideres tidlig i kommunestyreperioden. Det er kanskje begynner å bli, det er et halvt år inn i perioden, så begynner det å haste litt. Og så kan samfunnsdelen og arealdelen revideres uavhengig av den. De trenger ikke å skje samtidig. Den kortsiktige fokuset på dette, det er da årshjulet for hvert enkelt år. Dette tør vel være kjent for dekk. Men vi deler jo året her inn i fire deler, fire kvartaler. Det er første kvartal. Første del er evalueringsdelen, som vi driver med. Andre del er, da legger vi strategier og fastsetter rammer for året som kommer. Tre av kvartal jobbes det administrativt i stor grad med å utforme forslag til budsjetter og handlingsprogrammer. Og i kvartal fire så er det vedtaksprosesser som går. Slik ruller hårdt år gjennom. Noen spørsmål til oss selv. Er sammenhengen i vårt styringssystem mellom overordnet plannivå og handlingsnivå godt nok? Svaret på det er kanskje tja, nei. Vi må bli bedre. Hva preger den politiske styringen? Er det strategisk eller aktivitetsstyrt? Dette var jo et innledende spørsmål også. Er målstrukturen og målsettingen gode nok for reell styring? Å sette målsettinger i en kommune, det er ikke enkelt. Like vanskelig er det å etterleve dem og ikke minst evaluere dem etterpå. Og godt er den i målstrukturen forankret hos politikere og i organisasjonen for øvrig. Hvordan måler vi virksomheten vår? Gjør vi det gjennom oppnådde resultater og effekter? Gjennom kvantitet, kvalitet, økonomisk resultat? Hvordan responderer det politiske miljøet på rapportering? Er det på reelle resultater, eller er det på å ha overholdt budsjettet sitt? Og hvordan virker hele dette styringssystemet på innbyggere og brukere? Begynner å gå ned for landing nå. Da skal vi bare kort se litt på noen oppsummerende momenter. Vi må ha et avklart forhold mellom kommuneplanen, temaplaner og kommuneplanens handlingsprogram. Disse tingene kan ikke leve av sitt liv parallelt. Dette må bokstavlig talt henge godt ihop. Ikke flere tema- og sektorplaner enn nødvendig, og de må hele tiden være oppdatert. Det finnes ikke noe mer frustrerende enn en gammel, utgått plan. Det er mye hyllevare til det. Korte planprosesser. Korte plandokumenter. Og medvirkning som er god og inkluderende. Dette den siste. Det må være utviklet et plansystem som godt kjent og godtatt av administrativt i kommunen. Enhver virksomhet, enhver sektor, enhver enhet må ta plansystem og planmålet innover seg. Så må samfunnsdelen være aktuell og ha tydelige satsingsområder. Så må vi på temanivå sette pris på, altså sette pris på planen. Ikke bare sette pris på den, men sette økonomiske størrelser på det vi har tenkt å utføre. Tiltak skal inntas i handlingsprogrammet. Selv om de sagt og redegjort for i en temaplan, så det inn i handlingsprogrammet at disse skal prioriteres og settes ut i livet. Ja. Litt gjentagelse det jeg har sagt. Eierskap og aktiv bruk av disse planstyringsdokumentene våre helt avgjørende. Og at vi bruker dette når vi rapporterer og evaluerer. Vi skal ikke rapportere bare på om vi har et budsjett, men om vi faktisk har oppnådd det vi hadde som ambisjon å oppnå i gode mål og tiltaksbeskrivelser. Det var budskapet mitt. Takk.
Hjertelig takk for en god orientering fra kommunalsjefen. Det jo greit å være politiker og identifisere områder som man ville ha gjort noe med, og se på løsninger som man ville ha gjort noe med, og rett og slett engasjere seg. Men det nødvendig å ha litt oversikt over det systemet som skal motta politikken. Og da fikk vi et bidrag til å få litt mer opplyst nå. Skal han få mest mulig ut av den politikken han brenner for, så må han kjenne systemet som politikken skal virke i. Er det noen som har noen spørsmål til orienteringen som vi fikk? Det det ikke, så da kan vi gå videre på neste sak som vi skal orienteres om, og det rådmannen vår som skal ta en status om oppfølging innenfor vann og avløp. Vær så god.
Ja, ordfører kommunestyret. Forvaltningsrevisjonen innenfor VEA, den viste behov for en videre oppfølging. Og en ting vi gjorde var jo å ta en stopp i investeringsprosjektet innenfor vann og avløp i budsjettforslaget for 2020. Kun igangsatte prosjektet videreføres. I tillegg så ble også BDO engasjert for å bistå med en gjennomgang av økonomiavdelingens organisering, samhandling og rolle, særlig knyttet til investeringsporteføljen, kartlegging av økonomiavdelingens kompetanse og ressursdisponering og gjennomgang og forbedring av kommunens økonomihåndbok og rutiner. BDO da et sånt konsulentfirma. De kom da med en tilbakemelding til oss i november i 2019. Og deres anbefalinger at dere må jobbe likt med investeringsprosjekter, felles metoder og rammeverk, bruke DIFIs prosjektmodell, PRINCE 2. Det ikke så store forskjeller mellom VEA, bygg, IKT og andre investeringer. Det med økonomistyring viktig. Kapasitet. Kompetanse gir garantert bedre ressursutnyttelse og det med samarbeid. Og så har de også kommet med dem med felles rutiner og maler for styring og rapportering, både for å få bedre egen oversikt og kontroll, og skal være lettere for øvrige administrasjon og ikke minst politikere. Så ba vi også om å få en sånn type innspill til den sånn type prosjekthåndbok og rammeverk for prosjektstyring som de har laget et utkast på, og der den jobber vi nå videre med. Ja. Så det med, som de viste til, at investerings- og byggereglementet skal bidra til å sikre at kommunen ivaretar sin rolle som byggherre, sikre at interne prosesser blir standardisert og transparente, styrke kommunens omdømme som profesjonell byggherre og kostnadsoptimalisere byggeprosjekter. Det med standardisere organisering av kommunens investerings- og byggeprosjekter og tydeligere roller med tilhørende ansvar og oppgaver. Og så var det med å levere investeringsprosjekten i tråd med fastsatte rammer, tid og kostnad. Og det veldig tydelig på at vi skal da styre gjennom ulike faser, og sånn sett så vil vi da komme tilbake til hvordan vi da kommer og påkobler politisk nivå innenfor de ulike fasene. Men da skilles det mellom det der med konsept, og det å avklare behov og velge konsept, det med å planlegge gevinster, det å gjennomføringsfasen, følge opp gevinstrealiseringen der, det å avslutte og så evaluere prosjektet, og ikke minst det å realisere sånn at den får til de mål og gevinster som man har sagt. Så kom de da med en anbefaling på hva bør dere gjøre nå, hvordan skal vi jobbe med investeringer i Østre Toten kommune, informere politisk nivå om arbeidet, det står med spørsmålstegn, det har vi vært å gjøre, og det gjør vi nå. Så var det det å ta tak i utkastet til reglementet, gjøre det til deres dokument, ikke sikkert våre anbefalinger passer 100%, men at vi gjør det nå til vårt. Hvilke rapporter må dere lage i Visma? Det må gå inn på der med innhold og layout, fokus på å lage rapporter som viser litt dagens status, prognoser, totale rammer, totale forbruk, gjenstående bevilgning, prognoser for sluttkostnad. Og være tydelig og tidlig i rapporteringen, både internt i administrasjon og til politikere. Så hva ligger i de ulike fasene? Se på risiko, det med økonomi, framdrift, HMS, avvik. Og så må vi lage en mal for rapportering som alle skjønner. Og så var det det å styrke kapasiteten og kompetanse på økonomi og styring. Så det var veldig tydelig på at vi trenger en kontroller til som følger opp investeringsprosjekter. Og bli enige om hvordan vi gjør det i Østre Toten kommune, og ikke minst det å jobbe sammen. Så hva gjør vi? Vi har satt ned styringsgruppe, der Nivar Dahl leder. I tillegg så var det Elisabeth Harang, hun har nå gått ut, så der Kåre Ravnsborg som har gått inn i stedet. Så det Bjørn Bollum, Aslov Dern, og Bjørn Eng som da prosjektleder for en egen prosjektgruppe. Og de er det altså de som jobber med å utarbeide et reglement for investering, og ikke minst da felles arbeidsprosesser. Det betyr at da kommer vi med et investeringsreglement som kommer da til politisk behandling 6. mai. Og så vil det arbeide med å utvikle prosedyrer fortsette fram til sommeren. I tillegg så vil vi da lyse ut en stilling som kontroller, for vi ser at det er helt nødvendig for å følge opp anbefalingene. Vi har tilsett en kontroller for å følge opp de investeringsprosjektet. Og i tillegg så ser vi behovet for å følge opp spesielt økonomien i drifta innenfor VEA. I tillegg til det så ble det jo også laget et mandat for en gjennomgang av VEA som ble gjort da i mars 2019, hvor vi da ble gitt følgende mandat. Det var foretatt en gjennomgang av hele VEA for å sikre at vi har en effektiv drift, målrettet utvikling, god kultur og styring. På bakgrunn av denne gjennomgangen må det gjennomføres eventuelle endringer rettet mot effektivitet, organisering, kapasitet, kvalitetssikring, kompetanse og gjennomføringsevne i enheten. Så gjør man de riktige tingene, og gjør man tingene riktig. Det kan også være aktuelt med vurderinger av vedtaksoppfølging, overholdelse av regelverket, styringsverktøy, kvalitet på saksframstilling, kommunikasjon med innbyggere og resten av organisasjonen. Kari Janne Leinan Pedersen, hun ble engasjert i dette arbeidet, og hun fulgte opp det inntil hun slutta før jul. Planen var jo da det skulle gå lengre, men da har vi sånn sett stoppet det der. Så har vi også litt på det med organisering. Vi har hele tiden mål om hele tiden å ha en hensiktsmessig organisasjon med god strategisk styring som er utviklingsorientert, samordnet, effektiv, brukerfokusert og som gir tjenester med god resultatoppnåelse. Ja, hva som skjedde nå? Forrige... Ja, nå klikket det litt feil her. Får se. To strakser. Vi går inn på metoder som benyttet for gjennomgangen. Det var både dokumentanalyse, det var analyse over økonomien, det har vært datainnsamling, det har vært kartleggingssamtaler. Og på bakgrunn av tidsperspektivet så ble kartleggingssamtalet mest vektlagt. Det har ikke gitt tilbakemeldinger på hva enkeltpersoner har sagt. Så jeg var også orientere om status ledersituasjonen ved vann og avløp. Elisabeth Harang slutta som leder for vann og avløp 31. januar. Kåre Ransborg konstituert leder. Stillingen lyst ut, og det skal gjennomføres andregangsintervjuer på fredag, og da det også da med ekstern bistand på den runden. Så har jeg bare lyst til å begynne litt med tanke på litt hvordan jeg følger opp den rapporten som har kommet, så tar jeg utgangspunkt i arbeidsgiverstrategien vår. Der sier vi noe om at ledelse i Østre Toten kommune skal bygge på verdier, respekt, nytenking og kvalitet. Østre Toten kommune skal ha en helhetlig ledelse. Det skal være god administrasjon og styring, det skal være lederskap og relasjon, og det med endring, fornyelse og innovasjon. I tillegg så legger vi vekt på at vi skal ha en mestringsorientert ledelse, og mestringsorienterte ledere de i retning, altså hvor skal vi hen, det med mål og rolleavklaring. Så det med mening, hvorfor skal vi dit, altså som gir motivasjon, og det med individuell oppmerksomhet. Ja, den der var jeg inne på, dette jo fra det rådmann sin internkontroll, at det jo også hele tiden at vi skal sikre at vi har en hensiktsmessig organisasjon med god strategisk styring. Så hva viser da gjennomgangen? Mine refleksjoner at det ikke sett på mål og den overordnede strategiske styringen av VEA. Igjen viser til den arbeidsgiverstrategien, det med mestringsorientert ledelse, altså retning, hvor skal vi igjen, mål og rolleavklaring, det med mening, hvorfor skal vi dit, og individuell oppmerksomhet. Min konklusjon derfor at ny leder må starte med å involvere alle ansatte i å utvikle mål for VEA, slik at det blir felles forståelse for retningen. Ny leder må vurdere organiseringen slik at den svarer opp målene, utnyttelsen av kompetansen og behovet for individuell oppmerksomhet. Områder som det er sett på er stemme styring og ledelse, organisering og utnyttelse av ressurser, HMS, dokumentasjon, arbeidsmiljø, kostnadskultur, kompetanse og kommunikasjon. Så tar det med styring og ledelse først fra rapporten. Det har blitt mer fokus på struktur og orden og økt kunnskap rundt regelverk etter at dagens leder, eller det var da Elisabeth Harang, kom på plass. Behovet for å bli sett og hørt blir ikke varetatt godt nok. Dette gjelder både faglederne, lederne på VEA og toppledelsen på rådhuset. Min kommentar. Her må det foretas forventningsavklaringer. Strategisk styring må balanseres med den enkeltes behov for individuell oppmerksomhet. Hva er da et hensiktsmessig kontrollspenn for ledere? Som det har vært der nå i dag, så det dagens leder leder for alle og har personalansvar for alle. Det med organisering av utnyttelse av ressurser fra rapporten. Flere har innspill på andre måter å organisere VEA på, eksempelvis gi zoneledere på de ulike renseanleggene større ansvar, hvor zonelederen utnyttes bedre. Ny endring av organisasjonskartet med en inndeling for det på vann og avløp. Igjen min kommentar, her må dette skje med bakgrunn i hva er målet, hvilke kompetanse trenger vi, hva har vi selv, hva kjøper vi av tjenester, hvordan utnytter vi ressursene best mulig. Organisering er et resultat av målet som skal oppnås og de ressurser som vi har til rådighet. Så det HMS fra rapporten. Sikkerhetsutstyret på plass, men brukes ikke stor nok grad. Bevisstheten rundt sikkerhet kan skjerpes, eksempelvis reise ut alene. Min kommentar, dette må følges opp umiddelbart, og da skiller jeg på hva gjør man med konstituert leder, og hva gjør man når man får en ny leder på plass, og sånn bare så ser forskjellen på det. Så det dokumentasjon fra rapporten. Det foreligger mange gode rutinebeskrivelser. Oppfølgingen i midlertid ikke like godt ivaretatt, eksempelvis manglende registrering av hendelser. Min kommentar, dette gjør oss veldig sårbare og vil også kunne gi unødvendige kostnader, må følges opp umiddelbart. Så det med arbeidsmiljø. Fra rapporten, Det blir vist til at det et arbeidsmiljø dels preget av baksnakking og dårlig samarbeid. Min kommentar følges opp ved å jobbe styrkebasert gjennom vår satsing på å få til trygghet og godt samarbeid. Der har vi brukt noe som vi kalles for MIND, hvor vi har jobbet med gruppepsykologisk trygghet. Og det noe som må følges opp når nye ledere på plass. Så det kostnadskultur. Fra rapporten det blir vist til at VI-enheten blitt vant til å råde over egne midler og tenker ikke stor nok grad på et helhetlig kostnadsbilde. Min kommentar. Østre Toten får sine inntekter for skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt og gebyrer. Den totale belastningen for innbyggerne må hele tiden være med i vurderingen. Helt vesentlig at vi driver effektivt, også innenfor vann og avløp. Følges opp av nye leder. Så det kompetanse fra rapporten. Fremover vil flere pensjonere seg. Viktig å sikre at kompetansen blir tatt vare på og dokumentert, slik at viktig informasjon blir ivaretatt for fremtiden. Og så det fra rapporten da, videre anbefalinger. Det anbefales å gjennomføre en sårbarhetsanalyse av bemanningssituasjonen. Det anbefales å gjennomføre en kompetansekartlegging av enheten, slik at kompetansen kan utnyttes bedre fremover, og dermed stille større krav til leverandører. Min kommentar følges opp av ny leder etter at jeg jobbet med mål. Så det med kommunikasjon fra rapporten. Det vises til noen medieoppslag, og det kan også legge til, som har da vært også litt uheldige. Og da anbefaling da fra rapporten, det bør utarbeides en kommunikasjonsplan. Min kommentar, vi skal være brukerorientert. Vi har iverksatt et arbeid og utarbeidet en intern kommunikasjonsstrategi, og vi skal også revidere den øvrige kommunikasjonsstrategien. Og på bakgrunn av disse strategier må dette følges opp av ny leder for VEA. Så avsluttende kommentarer. Det ikke sett på mål og den overordnede strategiske styringen av VEA. Ny leder må starte opp med å involvere alle ansatte og utvikle mål for VEA, slik at det blir felles forståelse for retningen. Og ny leder må vurdere opp organiseringen slik at den svarer opp mål, utnyttelse av kompetansen og behovet for individuell oppmerksomhet. Så ble en tilsvarende presentasjon også gitt for de ansatte innenfor VEA 27. januar, og den ble sendt ut av dem i etterkant. Og det denne presentasjonen som skal følges opp innenfor vann og avløp fremover. Takk.
Takk for det. Det noen som har kommentarer til denne orienteringen? Tom Svelle fra Arbeiderpartiet.
Jeg ordfører I kommunestyret. Jeg har ikke noe kommentar til detaljer på selve rapporten. Altså, det jeg registrerer at stakkars ny leder, han får eller hun får litt av en jobb I forhold til det som legges frem her. I tillegg så må jeg nok si at jeg reagerer litt på karakteristikker som blir gitt av medarbeidere fra talerstolen her nå, om baksnakking og så videre. Vi tross alt arbeidsgivere, og stå her og si det, det synes jeg ikke hører hjemme noen sann. Takk.
Det noen kommentarer eller noen som har lyst til å si noe utover det? Ole Harald Fjellstad fra Senterpartiet. Tove Beate Skjoldal Karlsen var det.
Ordfører, kommunestyret, jeg vil bare ta en liten replikk på representanten Svelle nå, for at du sier stakkars ny leder. Nå har vi vært igjennom en kontrollrevisjon som har løftet mye opp I dagen som vi har tatt tak, som vi må ta tak I og tar tak I, jamfør det rådmannen nå sier. Det en erkjennelse I forhold til hvordan virkeligheten har vært. Den nye lederen har alle muligheter. Det ikke stakkars leder. For å nå kunne sette rammer og skape holdningsskapende, gode holdninger og gode endringer og nye verktøy, nye styringsverktøy, nye muligheter for å få vann- og avløpssektoren slik vi ønsker. Takk.
Takk for det. Ole Harald Fjellstad fra Senterpartiet.
ordfører kommunestyret. Det var en grei orientering at det der, men det klart at du ble litt sånn betenkt når du ser det at det skal nå fysisk, det som helt normalt i en hver prosjekt, altså i sammenligning ved avdeling med en privat bedrift. Og det vil si at det skal alle altså systemene være brukt, og jeg vet at folk der som kan bruke systemet, for de har vært i privat næringsliv før, og da er det å ha kommunen hatt et system som ikke har vært brukbart i forhold til det som skal brukes. Det er en helt vanlig prosjektstyring, helt vanlig kostnadsstyring, helt vanlig rapportering med avvik, helt vanlig rapportering med HMS. Dette ligger jo i systemet i alle private bedrifter, og for i all verden har jeg tatt dette i kommunen. Og jeg kan godt ta på meg, så jeg skal ha sett dette lenge før, men jeg har ikke vært i den situasjonen som jeg er nå, som jeg var før. Eller før som jeg var motsatt. Ja. Så jeg regner med at den nye lederen, jeg kaller den dagledere, han vil få for så vidt en ganske enkel jobb, for han gjør det han skal gjøre. Han behøver ikke gjøre noe annet enn en leder skal gjøre. Og dette ligger jo helt i enhver jobbeskrivelse for en daglig leder, så ligger jo alle de momentene der. Så det sier seg selv, og hvorfor det var slik, det kan vi diskutere opp og ned i mente, men her har vi har jo hantert, altså, jeg kommer fra privat næringsliv, vi har hantert prosjekter som mye større i kroner og øre, dette jeg blir anlegget her, og det går jo på skinner. Og så det er snakk om å bruke kompetanse som finnes der, og den finnes der. Takk.
Takk for det. Det noen kommentarer utover det? Guri Bråten, Arbeiderpartiet.
Ja, ordfører i kommunestyret. Takk, rådmann, for en god gjennomgang, og jeg tror det har vært veldig riktig å ha et eksternt firma til å se på nettopp disse skillelinjene i egen organisasjon, for vi har kanskje følt en stund at VA-sektoren har vært en liten stat i staten i Østre Toten kommune, og denne rapporten viser jo egentlig der hvor vi er nødt til å ha systemer som henger bedre sammen, da. Hvor vi har like prosjektstyringsverktøy, sånn at dette her skaper et bedre samarbeid, tenker jeg, mellom linjene i egen organisasjon. Så det tror jeg er riktig vei å gå videre. Og så tenker jeg at det er også viktig å ha med seg den økonomiske perspektivet i denne sektoren, for vi har jo følt at dette har vært et selvkostområde, som sånn sett ikke kanskje har følt på den overordnede økonomiske styringen som resten av sektoren i kommunen har. Så jeg tenker at det er veldig viktig at den delen nå henger på, sånn som rapporten sier, sånn at du må ennå ta det overordnede økonomiske ansvaret som på en måte alle andre sektorer i kommunen nå er pålagt å gjøre. Da. Så det tror jeg er veldig riktig og viktig vei å gå videre. Og så kan det diskuteres hva slags jobb den nye lederen innenfor VA får, men han får i hvert fall en veldig viktig jobb for kommunen fremover, så jeg håper at han eller hun, det blir sagt han mange ganger, kan lyst til å bli hun, som går inn i den stillingen, går inn med fresk mot og ønsker å skape en god ny VA-sektor i Østre Toten kommune. Takk.
Takk for deg, ja. Tor Gaute Lien fra Fremskrittspartiet har bedt om ordet.
Ordfører, kommunestyret. Jeg må bare si, jeg synes det er veldig bra at rådmannen legger frem usminka det som kommer frem i rapporten. Jeg vil ikke helt gå god for Svelle sine uttalelser, men for det som står der at det har vært en bakstaking i organisasjonen er direkte sitat fra rapporten. Det er noe som har skjedd. Og det vet vel vi politikere også. Det har vært en turbulent situasjon i VEA. Den nye lederen, den må glede seg på jobben, fordi at den har alle muligheter til å lykkes. Og det er så mange flinke ansatte i VEA, som jeg nå tror vil gå bra. Rådmann sin planer for oppfølging synes jeg er veldig bra. Takk.
Takk for det. Det Jørn Grøtberg fra SV.
Ordfører i kommunestyret. For oss som er nye i kommunestyret her, så var det en veldig fin gjennomgang. Det er helt greit. Men jeg blir overrasket når jeg ser at tross alt såpass enkle ting kan bli så vanskelig. Hvorfor gjør vi ting så vanskelig? Det helt utrolig. Her må det bli klare oppgavesidringer mellom det enkelte ansvarsområdet. Det ikke hver som står, og så må vi ha gjensidig respekt av hverandre og drive på en ordentlig måte. Jeg må si at jeg ble faktisk litt sjokkert når jeg så hva som har skjedd her. Det ikke så vanskelig. Når jeg så på den intensjonen i den rapporten fra de som har utarbeidet dette her, så det veldig detaljert, veldig systematisert, men gjør noe for Guds skyld ting enkelt. Vi må ikke henge oss opp i alt som for den som skal ta over her, den, men Tom sier han får lite en jobb, men han har også en veldig artig og fin utfordring. Men da må vi ha gjensidig respekt for det vi driver med. Takk.
Takk for det. Det flere som har kommentarer her? Stein Trygve Stabæk fra Rødt.
Det har blitt snakket, ordfører, kommunestyret. Det har blitt snakket en del nå om mulighetene til ny sjef i VEA. Jeg håper også at når vi ser en del fokus på målsetninger, som i og for seg bra, at vi ønsker også da å sette opp en formodning om at det også blir sett litt mer på kanskje konkrete tiltak. At vi konkretiserer ting, og litt som Bjørn her, representant Bjørn her, også sier at vi får det litt ned på jorda, og at det blir litt håndfast. For jeg synes at mye her virker generelt, og litt vanskelig å ettergå. Da. Selv om gjennomgang var veldig fint, og jeg spent på å se utvikling fremover. Takk.
Takk for det. Da vi ferdige med ordvekslingen om oppfølgingen innenfor vatten og avløp, og så kan vi gå videre til neste orientering som rådmann skal ta om status oppvekst 2040, som et prosjekt som vi i startgruppa på nå.
Ja, ordfører kommunestyret. Jeg tror ikke vi gett bakgrunnen. Hvorfor settes prosessen i gang? Punkt 1 så er å vise at vi har demografiske endringer, flere eldre og færre barn. Vi ser at vi har et trangere økonomisk handlingsrom i året fremover. Og litt videre, vi ser at vi har lavere utdanning i Østre Toten enn befolkningen for øvrig. Vi har høyere andel uføre, spesielt utfordrende med unge uføre. Vi har høyere andel legemeldt fravær, personer med nedsatt arbeidsevne og personer på arbeidsavklaringspenger. Vi har høyere andel stønad til livsopphold i aldersgruppa 20-29 år. Og når det gjelder psykisk helse, i andelen aldersgruppa 15-29 år som har psykiske symptomer og lidelser, høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Så hva ønsker vi da å oppnå? Barn og unge i Østre Toten som fullfører videregående opplæring, som får utdanning, får jobb etter utdanning, har en god helse, robust og mestrer sine liv, har et godt hjemsted med god fritid og blir aktive samfunnsborgere. At de kan være innenfor i motsetning til utenforskap. Hva har vi gjort så langt? Vi har utarbeidet mål innenfor oppvekst. Disse målene ble vedtatt i årets handlingsprogram. Vi har gjennomført en oppstartskonferanse 19. november med bred involvering. Vi har planlagt videre prosess, og så har vi hatt en forberedelsesamling som vi hadde 29. januar. Og så har vi startet opp kurs i prosessledelse for ledere og arbeidsgrupper, som da består av 2+1 dager. Da hadde vi 2 dager her i forrige uke. Og så det sånn overordnet mål med den fellesskapskommunen, at vi skal få ta ting gjennom samskaping, hvor vi legger vekt på det med mestring, selvstendighet og tilhørighet. Og så det sånn greit å ha et utgangspunkt i Lille Per. Lille Per han ikke alene, han lever i en familie. Og det å se hva behovet, hva trenger Lille Per, hva trenger familien, blir sånn viktig. Og da har jo vi blant annet våre tjenester rundt i tillegg til familier for øvrig. Men det et utgangspunkt å ha med seg for videre. Så har vi opprettet arbeidsgrupper, og der har vi en foreløpig fremdriftsplan, som at vi nå fra februar skal ha oppstart arbeidsgrupper. Og da det oppdrag til arbeidsgruppene, det at de skal utarbeide forslag til strategier mot 2040, med bakgrunn i utfordringsbildet i dag og fremover mot 2040. Så legges det opp til at i april blir samlinger for bred involvering, 15. og 21. april er foreløpig satt av det, som blir her på bygdestua. Og så det 15. juni frist for arbeidsgrupper som da skal sendes til kommunalsjef for oppvekst. Og der det sånn at en ny kommunalsjef, Anne-Grete Hole Stenerud, hun begynner nå jobben 1. mars, og da vil hun overta videre jobben med denne prosessen her. For det jo en prosess hvor veien blir til mens den går. Så det, vi har sett at det jo noen sånne sentrale spørsmål som viktig å ha med seg i den prosessen her, og så jobber vi videre med de spørsmålene her. Det med hva viktig for å få til det gode hjemstellet? Hva viktig for å kunne ha jobba for fremtiden? Hva viktig for å få til livsmestring? Hva viktig for å få til opplevelse for livet? Hva viktig for å få til helhet og sammenheng? Hva viktig for å få til læringskvalitet og læringsutbytte? Hva viktig kompetanse for å få til læring? Hva viktig for å ha en god helse? Hva viktig for god fritid? Og hva viktig for å få til god forebygging? Og da har vi delt inn i sånne ulike typer arbeidsgrupper med ulike typer deltakelse, sånn at vi i sum skal kunne komme innover en god helhet rundt dette. Vi har en familie 0-24 år, hvor det har deltaker fra helsestasjon, barnehage, grunnskole, videregående skole, NAV, barnevern, plan og næring, hvor det Guro Grinvold Jensen som leder. Jens, viktig spørsmål. Hva viktig for barnefamilien? Hva viktig for det gode hjemstellet? Hva viktig for å få til livsmestring? Hva viktig for å få til gode opplevelser for livet? Så det fritid. Deltakere der fritidssektor, frivilligsentralen, rådgiver for barn og unge, kultur og skole. Leder her Kjersti Krageberg. Og det igjen, hva viktig for fritid, for livsmestring, for å få til sosiale ferdigheter. Så har vi gruppen som går på helse, hvor det deltakere kommuneoverlege med legetjenesten, fysio-ergo, rask psykisk helsehjelp, friskliv, tildelingskontoret, helsestasjon, barnehage, skole, barnevern, psykisk helse, rus og psykolog. Der det Ola Snoen Løvstad som leder, og der det igjen var viktig for å ha en god helse. Så det med robusthet. Deltakere der helsestasjon, barnehage, fysio-ergo, PPT, grunnskole, videregående skole, kommunepsykolog, foreldreutvalg. Og der Anne Agren Brennmo, som ny PPT-leder, som leder for den. Hva viktig for å få til livsmestring? Hva viktig for psykisk, sosial og fysisk robusthet? Hva viktig for foreldre? Og så har vi en gruppe som sosial kompetanse og språk, hvor vi har deltaker fra helsestasjon, barnehage, barnevern, grunnskole, videregående skole, tilrettelagte tjenester, bibliotek, kultur og PPT. I tillegg så vil hver enkelt barnehage og skole ha egne arbeidsgrupper, og det gjelder også en gruppestelt som heter læringskvalitet og læringsutbytte, sånn at vi kan involvere den enkelte skolen, den enkelte barnehagen også i jobben med oppvekst 2040. I tillegg til det, så når dere ser at det står skole eller barnehage som deltakere her, så er det da meldt på fra ulike typer barnehager og skoler, både private og kommunale. Leder her Toril Valby van Dijk, og der igjen, hva viktig for å få til sosial kompetanse, hva viktig for å få til god språklig utvikling. Og det jo fordi at det med språk, der det jo viktig at vi henger sånn sett godt ihop, alltid fra helsestasjon, barnehage, bibliotek til skole. Så det med læringskvalitet og læringsutbytte, igjen så det med grunnleggende ferdigheter. Deltakere her helsestasjon, barnehage, grunnskole, PPT og videregående skole. Og igjen her har vi også da undergrupper med hver enkelt barnehage og skole. Da blir det altså viktig for den enkelt barnehagen og skole å involvere FAU og elevrådet i det arbeidet. Her det Ellen Kari Olstad som leder. Igjen, hva viktig for å få gi barn og eleven læringskvalitet og læringsutbytte? Hva viktig for at barn og eleven skal få til mestring? Og hva viktig for å få til grunnleggende ferdigheter? Ja. Så det med kompetanse for fremtiden. Deltakere her barnehage, grunnskole, videregående skole, næringsrådgiver, læringssenter, opplæringskontoret, NAV. Leder her Ann-Kristin Enger. Hva viktig for å få til læring? Hva viktig for å kunne ha jobbene for fremtiden? Og så en gruppe som da heter Helhet og sammenheng. Dette gjelder også med eksterne samarbeidspartnere, for eksempel det med politi, familievernkontoret, krisesenter, BUP, habiliteringstjenesten, næringsliv. Deltakere her helsestasjon, barnehage, barnevern, grunnskole, PPT, barnevern, SLT-koordinater, læringssenter, NAV, videregående skole. Leder også Marie Bjørbøkmo, og igjen, hva viktig for å få til helhet og sammenheng? Hva viktig for å få til helhetlig tjenestutvikling? Hva viktig, ja, den var så hadde jeg sagt. Så ser vi så også på noen undergrupper her, da har vi ikke helt landet. Vi skal ha nytt møte nå på fredagen, hvor vi jobber litt mer med akkurat dette temaet her. Og så er det forebygging. Der er det deltakere, politikere og innbyggere. Der står det Kristin Gjess Bakken, boutvalgsleder, som er leder. Hva er viktig forebygging? Hva er viktig for å få til god forebygging? Og igjen så har man jobbet videre med de spørsmålene der sånn nå. Så er det med politisk forankring. Videre politisk styring av oppvekst 2040 forankres i boutvalget. Og vi gjennomfører som sagt to samlinger med mulighet til å innspille de ulike arbeidsgrupper på kveldstid. Og det er da i april, den 15. og 21. april da, her på Bygdestua. Og for alle arbeidsgrupper så er tillitsvalgte inviterte å delta i gruppen og velge selv da, hvilken gruppe de vil delta i. Og en videre foreløpig fremdriftsplan er at 1. oktober så skal vi bearbeide innspillet og sluttføre strategiarbeidet, og det får da kommunalsjef oppvekst ansvaret for. Og så at deretter så starter da på del 2, hvor barnehage og skolestruktur da blir et tema. Og igjen så er ansvaret for den prosessen også da kommunalsjef oppvekst. Takk, det var det.
Takk for det. Dette her oppvekst 2040-prosjektet er jo noe av det viktigste vi gjør nå, og som har virkning på lang sikt for kommunene våre. Det er jo et valg vi må ta hvert år nå fremover, i og med at vi blir en eldre befolkning, der vi må ta vanskelige valg om at vi kanskje skal bruke mer penger i eldresektoren og litt mindre penger muligens i oppvekstsektoren. Men da er det viktig å tenke på at vi har en stor human kapital i de som arbeider i oppvekstsektoren og de som er i oppvekstsektoren. Og at vi tar vare på den kapitalen på best mulig måte og får mest mulig ut av den, slik at vi skaper gode liv for de som vokser opp i kommunen her. Jeg har lyst til å motivere alle som er interessert i oppvekst til å ta del i denne prosessen og gjøre noe bra ut av det. Er det noen som ønsker ordet til dette her? Kristin Bakk-Jessen fra Venstre. Tove Mette Sandvik.
Ordfører Kristin Gjess Bakken.
Yes.
Ordfører og kommunestyre, som dere har sett så har jeg jo stor glede av å være godt involvert i prosessen og i hele, og hele boutvalget skal være med og sørge for politisk involvering. Jeg må si at jeg opplever en engasjert stab. Altså ansatte i kommunen er veldig engasjerte, og da gjelder det hele boområdet. Og de har veldig fokus på hele oppveksten, sånn at vi kan få til å skape robuste voksne som er klare for fremtiden. Og der ligger det en ganske stor utfordring. Fremdriften i oppvekst 2040, den er intensiv, og tidsskjema er jo stramt. Men som dere så brukes det da metodikk for å ivareta medbestemmelse fra innbyggerne og ansatte og politikere. Og det er den prosesslederkurset som dere så. Det knyttes veldig store forventninger til oppvekst 2040. Og det jo veldig bra, for det viser jo et engasjement. Og jeg oppfatter Oppvekst 2040 som å gjøre mer av det vi allerede gode på. Øke kvaliteten på innhold og samarbeidsformer for alle instanser. Så med andre ord, en stor forventning herfra også. Takk.
Takk for det. Da det Tove Mette Sandvik fra Arbeiderpartiet.
Ordfører, kommunestyret. Må først få takke for en god orientering angående oppvekst 2040. Det vi ønsker med denne plan- og utviklingsprosessen å finne de beste løsningene for barn og unge. Det vil si det som fremmer helsa, det som forebygger, og at de barn og unge som trenger det, får det de har både krav og behov for. Og så synes jeg det kjempefint med denne gruppen som nå skal jobbe. Det gleder jeg meg veldig til. Og det flott at det innenfor de ulike aktørene. I begynnelsen av februar så hadde vi et møte i Bo som representant Bakken. Og der fikk vi også en fin gjennomgang til alle aktørene. Og ungdomsrådet også var på plass med å si hva de ønsker seg, både på skole og i fritida. Og det synes jeg kjempefint, for der, barna jo framtida, så vi må lytte på dem.
Takk.
Takk skal du ha. Da det Jørn Grøtberg fra SV.
Ordfører, kommunestyret. Takk for god redegjøring. Det var veldig bra. Veldig bra at dere er her. Jeg ber meg merke en ting. Hva som viktigst for familien fra 0 til 24 år. Veldig bra med at du skal satse på gode barnehager og skole og oppvekst. Men det kommer en dag når du går litt videre. Og der har jeg sted å bo. Få de unge inn på boligmarkedet. Det er om å ligge under her. Og det synes jeg utrolig viktig poeng, og der må vi få til noe helt annet oppe her. Nå det stort sett markedskreften som styrer all boligbygging på Østre Toten. En ungdom, en ung familie der, 0 til, altså opp til 24 år, har ingen sjanse å komme inn på markedet slik det i dag. Når det planer til å bygge nye boliger nede her, det var ingen under 3 millioner. Det går ikke an, nå må vi tenke på de unge. Vi klager hele tiden på at det er eldre som bor på Østre Toten snart. Det jo ikke noe rart. Hva gjør vi for at de unge skal bli? Kjempeflott med flott oppvekst, god skole og alt. Men det kommer en dag når de skal gå litt videre. Da må de ha gode muligheter. Da må vi legge ned skikkelig arbeid heretter og få til boligbygging som gjør at de unge har sjanse å komme inn på boligmarkedet. Takk.
Takk for det. Det noen flere som ønsker ordet? Da klokka vært i vers og 6:30, og vi har hatt 3 saker. 4. Og det passer bra å ta en pause nå og få oss litt mat, og så går vi videre med disse sakene. Så da kommer vi at sterkere herifra om hver så en halvtime.
Du lytter til Radio Toten. Vi overfører kommunestyremøtet fra Østre Toten i dag. Nå skal det altså bli en liten pause.